A přišel čas, kdy se začaly dít věci. Nejdřív jen takové dílčí. Josefu Velkovi chtěli za novinářskou činnost na poli ochrany přírody, dosud vnímané divžené jako protistátní činnost, udělit únorový řád. Aby mu unikl, vyprovokoval rvačku v hospodě dole v Bosni, vesnici pod Mužským, a nechal se s ostudou a s pomocí policajtů vyhodit. Hlášení podané na příslušná místa došlo včas. Šťastně předběhlo únorový řád a zahnalo ho do nenávratna. Krátce na to se svěřil, že ho pozvali do svazu spisovatelů. Věděla jsem, že ve změněné atmosféře už zvou Leckoho ze slušných, kteří tam po léta nebyli, že rozehrávají zdvořilé námluvy i kolem Klímy a Vaculíka. Pak se přehnali Vánoce, nastoupil neklidný rok 1989, vypukly surově potlačené lednové demonstrace a při pokusu položit květiny na místě Palachovy sebeoběti byl zatčen Václav Havel. Do toho jsem se dověděla, že Velek udělal něco skoro neuvěřitelného, co se v postmoderní společnosti rozhodně běžně nedělá. Podmínil svůj vstup do svazu tím, že pozvou i mě. Zaskočilo mě to, ale nakonec jsem se dlouho nerozmýšlela. Došlo mi, že v tuhle chvíli už to není kariéristický či ústupný krok, že je to prostě krok, který mi pomůže dostat se někam, odkud se dá něco určitého udělat. Posedla mě najednou myšlenka, že se mi naskýtá možnost odčinit sama před sebou svou předešlou zbabělost. Že prostě na připravované velké březnové konferenci všecky vyzvu, aby se zastali svého kolegy a zasadili se o jeho propuštění. Byla jsem přijatá zároveň s Velkem a Miroslavem Holubem a ještě asi s pěti dalšími, jejichž jména mi nic neříkala. Požádala jsem hned během toho slavnostního přijímání, abychom se distancovali od národních umělců Pilaře a Skály, co v rozporu s dobrými mravy veřejně žádají o přísné potrestání těch, kterých bychom se naopak měli zastat. Bohužel mě podpořila jen menšina. Ale vystoupení na konferenci jsem připravovala dál, rozeslala jsem například řadě redakcí dopis zase s návrhem distance od Pilaře a Skály. Počítala jsem, že to nikdo nezveřejní a nepřepočítala jsem se, získala jsem však výmluvné odpovědi ode všech zhruba stejné, že příslušná redakce nehodlá urážet národní umělce a že se mám stydět za to, že to dělám já. Ty odpovědi jsem pak citovala, když jsem oslovila shromáždění. Předtím jsem ale oslovila i několik jednotlivců, s kterými jsem mohla riskovat předběžnou domluvu. Lenku Chytilovou, Petra Kovaříka, Františka Nepila. Někteří, třeba hned Eliška Horelová, se přidali spontánně. Havla se nakonec zastalo celkem 7 statečných. Konference to byla nesmírně bouřlivá, skončila dokonce vypískáním stranické tajemnice. Pilař mi lomcoval rameny a křičel, že mě zničí, zatímco několik kolegů v zákulisí prohlásilo, že se poprvé na podobné sešlosti nestyděli. Z celkového politického hlediska tahle akce, tahle změna mikroklimatu mezi několika literáty neměla žádný dějný význam, ale pro mě ano. Já se po strachu zbavila i pocitu hanby. A zrychlil se čas. Někdy v létě jsem se potkala v nakladatelství Odeon u Lídy Duškové s Ivanem Klímou a zjistili jsme, že naše kamarádské vztahy ani po tolika letech nezanikly. Ivan mě přizval k účasti na obnově činnosti Českého penklubu, který byl během různých totalit a zákazů jen spícím centrem. Měla jsem sehnat několik lidí z šedé zóny, kteří by spolu podepsali petici za jeho probuzení. V srpnu se konala ustavující schůze penklubu, doprovozená malým dobrodružstvím. Chodovskou tvrz, kde se schůze měla konat, obstoupila policie. Zatkli čerstvě propuštěného Václava Havla v domnění, že to schůzi znemožní. Ta se ale přenesla do bytu Jiřího Muchy na Hradčanech a navíc Havla v ten podvečer nedopatřením pustili dřív, zčista jasna strčil v Muchově bytě hlavu do dveří a pod jeho taktovkou se stihli přijmout všechny zamýšlené rezoluce. Penklub byl tedy zdárně založen. Svaz spisovatelů vedle něho pozbyl na významu. Ale i tam probíhaly třebaže nezřetelné pokusy o obrodu. Založila se ekologická komise, kterou začal řídit Velek a ve které jsme se sešli na novo se starou známou Eliškou Horelovou a do té chvíle neznámým Antonínem Bajajou. S ním jsme si rychle padli do noty, sdělil mi mimo jiné, že on jako první porušil totalitní zákaz mě publikovat, dal moje verše vytisknout svému otci na parte. Hlavně jsme se ale oba chtěli věnovat ochraně zvířat v naší zemi díky poúnorovému režimu značně zanedbané. 17. listopadu jsme s Antonínem seděli v klášterní vinárně a dávali dohromady nějaký návrh či protestní článek. V tom národní třídou projížděl konvoj policejních aut a zahýbal do Bartolomějské. Pomysleli jsme si, že očekávané demonstrace zakously v zárodku, že vezou zatčené a rozběhli jsme se za nimi s představou, že spolu s dalšími kolemjdoucími se třeba zúčastníme výzev na jejich propuštění. Ale v poslední chvíli jsme si všimli, že to nesvážejí zatčené, naopak, bílé helmy. Antonín se pak vydal na nádraží, odkud se vracel do Zlína, a já jela tramvají na Albertov, kde jsem měla sraz s Otakarem. Na národní třídu jsme nedošli, byl tam však Mikuláš. A když jsme se ho nemohli doma dočkat a pozdě večer viděli v televizi přímé záběry z krvavě potlačené demonstrace, nevěděli jsme, že je syn už v poměrném bezpečí v bytě cizích soucitných lidí v Mikulanské, kde skrývají a ošetřují raněné. Náhle se na obrazovce objevil nějaký zastánce vládnoucí moci proti zlobivým dětem. Poprvé a naposled v životě jsem s televizní obrazovkou komunikovala. Dosud se slyším, jak na poslušného občana křičím ty hajzle. No a pak vypukly ty mrazivě krásné dny, které jsme trávili, než se to všecko přestěhovalo na Letnou pod balkonem Melantrichu. Měli jsme přístup i dovnitř, ale kolektivní dobrý duch toho shromáždění dole na náměstí nás většinou držel tam. Z balkonových vystoupení mi zřetelně vyvstávají teď už jen Marta Kubišová a Václav Havel. Její zpěv modlitby přehlušil náměstí i všechno ostatní. A z Havlovy samozřejmosti při oslovení tolika lidí bylo jasné, že představovat si ho jako prezidenta nebyla vůbec žádná fantasmagorie. Asi čtvrt roku předtím jsme šli s Lenkou Chytilovou do jeho bytu na nábřeží. Kypělo a přetékalo to tam nejrůznějšími aktivitami, hemžilo se to lidmi už beze vší konspirace. Předávala jsem nějaké ekologické návrhy od Velka a Josefa Vavrouška. Chtěla jsem Václavu Havlovi přitom dát svou právě vyšlou sbírku čarodění s věnováním prezidentovi mých snů, ale nějak se to nehodilo. Připadalo mi to v tom altruistickém ruchu sebestředné. Mohla jsem se tím ovšem nespochybnitelně zařadit mezi proroky jeho vzestupu. Vzpomínky mě zaskočily. Hrnou se zase už poněkud zběsile a vytěsnili jedno veledůležité putování, bez kterého by se ani můj prožitek převratu neobešel. Těsně před převratem napsal po 20 letech odmlky pobratim Šavarš z Arménie, že pokud chceme ještě vidět jeho Arménii, musíme přijet hned. Netušila jsem, co to cítí v kostech. Vždyť už nějaký ten pátek trvala perestrojka. Bohužel, pro Arménii nastala nejspíš pozdě. Letadlo do Jerevanu mělo taky své zpoždění, 3hodinové. Šavarš čekal se stoickým klidem, jako by tomu ani nemohlo jinak být. Stejně klidně a srdečně nás přijala jeho žena a 2 dcery, i když je kvůli nám čekalo omezení. Šavarš nám nesmlouvavě vyhradil jeden z pokojů 2pokojového bytu. K tomu netekla v sídlišti voda, přesněji řečeno tekla jednou za týden a všecka se musela brát z napuštěné vany. Vlastně žádný div, země byla po zemětřesení a trvale se vedly s Azerbajdžánem spory i války o Horní Karabach, původně arménský. Muslimové tam právě začali ničit křížové kameny. Do toho benzínová krize. Horské chrámy a kláštery jsme obcházeli pěšky. 80letý šavarš s námi. V těch chvílích bezstarostně šťastný, že může předvést zachované památky i mým blízkým. A krajinu, jaká se mi svého času po prvním letmém poznání dlouho zjevovala. Velebnou starozákonní s kupolemi starokřesťanských chrámů. Bohužel byla už taková jen z dálky. Nad přírodní krásou jezera Sevan, které jsem si pamatovala z první návštěvy jako modré boží oko mezi horami porostlými bílým jetelem, po zdevastovaných svazích šplhalo obludné potrubí. Ale přesto se daly najít útržky původní podoby. Při pěších cestách, necestách jsme potkávali někde ještě strmějící, ale jinde už skácené křestní křížové kameny. Styčují se ne, když někdo zemře, ale když přichází do života. Jakoby Arméni dostali náhrobek hned při zrození. Vzhledem k trpkým dějinám to ani není překvapivá myšlenka. Šavarš počítal s tím, že se vidíme naposled. A snad i tušil, že si už ani nevyměníme dopisy. Ostatně jsme si je nevyměňovali posledních 20 let. U dopisních schránek nám teď varovně vysvětloval, že listy a lístky do nich hozené jsou jednou provždy pohřbené, každá jerevanská schránka, že dopis pohltí. Zřejmě skutečně v Jerevanu a přilehlém okolí působily mrtvé schránky. I mrtvé poštovní vagóny a vůbec mrtvé pošty. Už nikdy nám od Šavarše a patrně ani jemu od nás žádný dopis nepřišel. Teprve o pár let později napsala jeho dcera Léna z Berlína, kam se provdala. Její dopis dával dodatečně za pravdu Šavaršovu strachu z budoucnosti. V Jerevanu byly z nedostatku jiného paliva vykáceny všechny stromy, z hladu snědení kočky a psy. Nedalo se nemyslet na to, s jakou láskou Šavarš Sembatyan pěstoval na zahradě svého působiště památníku písemnictví zvaného Matenadaran, granátovníky a cypřiše. Něco ve své neuvěřitelnosti, zase až komického, jsme ještě zažili při tehdejším zpátečním letu z Jerevanu do Moskvy, přestupní stanice. Letěli jsme přeplněným letadlem s utrhanými bezpečnostními pásy. Někteří pasažéři stáli v uličkách a mezi nimi živé mečící kozy. Při přestupu jsme si sami přenášeli zavazadla po letištní ploše mezi rolujícími letadly. Vyskočil mi z paměti jiný, dřívější zážitek s vrcholnou technikou při onom literárním zájezdu do Sovětského svazu 60. let. Jeli jsme z Jerevanu do Moskvy vlakem. Přes kavkazskou polopoušť v 50-stupňovém vedru a nedalo se větrat, protože strojvůdce údajně ztratil jedinou kliku od oken. Všecko mi to teď splynulo v jakési podobenství, vlastně spíš jinotaj. Mrtvá schránka, ztracená klika od oken a chybějící bezpečnostní pásy. Po přistání v Praze jsem měla poprvé v životě chuť kleknout si a políbit českou zem. Ale zároveň ve mně blikala výstraha. Už je poslední možnost v poslední chvíli něco změnit, odtrhnout se od mrtvé schránky ztracené kliky od oken zmizelého záchranného pásu. Máme na mále. Začal vůbec Velek řídit tu ekologickou sekci svazu spisovatelů? Teď se mi najednou zdá, že ne. Tolik se toho před listopadem a potom hned zase po něm okolo nás dělo. Investigativně sledoval podvodné bytové družstvo Prago ISO, které ve svém temném zákulisí za valuty umožňovalo zahraničním firmám, aby u nás kdesi na severu likvidovali své nebezpečné odpady. Svěřoval se, že se ho při cestě od soudu v Ústí nad Labem už dvakrát pokusilo auto s cizí značkou vyhodit ze silnice. S úlevou a nadějí, že bude mít na čas ode všeho pokoj, odjížděl v první půli 90. roku do Egypta, kam ho sebou jakožto novináře pozvali potápěči. Ještě poslal pohled s textem: už jedu Rudé moře překřtít na bílé. A pak přišla zpráva o jeho smrti. Nešťastnou náhodou se utopil při potápění. Od ovdovělé Jany Velkové jsem se dověděla podivné podrobnosti. Ten den se potápět údajně vůbec nechtěl, plánoval zůstat na základně a psát. Pak se přece jen objevil u moře, ale šofér mu musel jet pro potápěčskou výbavu, kterou si zapomněl. Taky se prý někteří z výpravy dali později najít v cibulkových seznamech jako spolupracovníci STB. Příliš mnoho nejasností. Podezření se potvrdilo, když ve Velkově pražském bytě i v chalupě pod Mužským probrali noční návštěvníci při předstírané loupeži jeho archivy. Chlubíval se svým tajným materiálem, podobně jako před časem doktor Mareček tím svým přehledem, co já na ně všecko vím. Zjevně jsem dosáhla prodloužená ruka stínu z nemrtvé epochy. Svoboda, zapomenutá a najednou je tu. Už byla ve vzduchu, když jsme začali s Antonínem Bajajou připravovat dopis o nezbytnosti zákona na ochranu zvířat proti týrání. To bylo zřejmě právě tehdy tam v klášterní vinárně. O nějaký týden později nás spojila Eva Kantůrková s některými členy parlamentu a záměr se rozběhl. Měli jsme podivuhodný argument. Téhož roku 1977, kdy u nás vznikla Charta lidských práv, vznikla už v Londýně Charta práv zvířat. Byli jsme hodně pozadu. Jako jedna z mála takzvaně civilizovaných zemí jsme neměli zákon na jejich ochranu. Totiž kdysi měli, ale po vítězném únoru byl zrušen. Soucit a milosrdenství se vnímali jako buržoazní přežitky, jaké do poúnorového režimu nepatří. I teď po převratu padaly na naše hlavy různé výtky, ta hlavní byla, že jsou nám přednější zvířata než lidé. Jakoby nebylo jasné, že kde je slušný vztah ke zvířatům, musí se o to slušněji zacházet s lidmi, ne jako se zvířaty. Dlouhá léta nám měl například trvat boj o to, aby zvíře nebylo po právní stránce definováno jako věc. A co jsme kromě útoků zažili posměšku? Museli jsme si tu a tam říkat s Emilem Zolou. Záležitosti zvířat pro mě mají větší cenu než obava, že se zesměšním. Bylo to čím dál těžší. Do původní předlohy zákona, na níž spolupracoval jako bývalý zootechniky Antonín Bajaja, různé nátlakové skupiny zkoušely vpašovat výjimky, které by vyšly vstříc lidovým myslivcům, co by rádi dál kladli pasti, či laboratorním výzkumníkům trvajícím na mimořádně trýznivých pokusech i v kosmetice. Nejhůř z nás všechny tyhle informace snášel Jiří Šebánek, původním založením humorista, spoluzakladatel kultu Járy Cimrmana. Jak tyhle, tak ty, které získával při přípravě pořadu Chcete mě, na kterém se podílel s Martou Kubišovou. Nakonec se z něho stal smutný muž. Bylo nezbytné založit organizaci, abychom nevystupovali jen jako soukromé osoby. Tak vznikla společnost Bohumila Hrabala za práva zvířat. Samozřejmě s Hrabalovým souhlasem. Hlásila se k nám i řada zvučných jmen. Jiří Stránský, Hana Bělohradská či Daniela Fischerová. Ale nejvíc mi pomáhala mladší básnířka Jitka Stehlíková, bez jejichž organizačních schopností bych byla jako bez ruka. Už jsme se starali i o první dvojici medvědů. Stop, o medvědech bude zcela zvláštní kapitola. Zatím jsme podnikali jednu velmi bohulibou akci. Ze špatných cirkusových podmínek jsme s morální podporou primáře Bašného vykupovali zvířata a umístěvali je v areálu Bohnické léčebny do jakési mini zoo. Lamu, jaka, různé druhy opic. Dětem přítomnost zvířat pomáhala s depresí. Koně vyřazení z drezury a námi vykoupení sloužily při hypoterapii. Název vší téhle činnosti zněl Zvířata pomáhají dětem, děti pomáhají zvířatům. Poměrně slušně nám vynášely aukce, například se vydražovaly dětské kresby zvířat, získávané prostřednictvím škol, nebo oblíbené věci významných osobností. 7 kravat Václava Havla, svetr Milana Kundery, polštář Josefa Škvoreckého v podobě jezevčíka protaženého do dály. Od výtvarníků jsme dostávali k vydražení i velmi cenné grafiky a obrazy a všechno to ochotně a šikovně vydražoval Jan Vodňanský v Buřince po mých předcích. A v tom blesk z čistého nebe, Hrabalův projev v přímém vysílání Českého rozhlasu. Předesílám, že po Hrabalovi jsme nikdy nepožadovali ani halíř. Postačilo jeho jméno a to nám rád poskytl. Najednou nepochopitelně prudká reakce na posluchačku, která mu poděkovala, že je hodný na zvířata. To ty dvě veleušlechtilé dámy, Kubišová a Štroblová, mě do toho uvrtali. Chtějí chovat i medvědy a to já bych už neutáhl. Stěží uživím svoje kočky a jiný zvířata než kočky rád nemám. Ubohá paní něco zadrmolila, tak aspoň, že ty kočky a ona, že taky má kocoura. A na to závěrečný Hrabalův výpad. Jenže já mám rád jen ty svý, ten tvůj kocour, ať tě pohčije, babo. Co na plat, museli jsme jméno naší prozvířecí společnosti změnit na pouhé spisovatele za práva zvířat. A to se zase nelíbilo Ivanu Vernišovi. Zvýšeným hlasem mě oslovil kdesi na národní třídě, jak jsem si mohla dovolit vtáhnout tím názvem do ochrany zvířat všechny spisovatele, tím i jeho, který se mezi ochránce přece nepočítá. Snažila jsem se to převést v žert. Blázníš, to se máme jmenovat spisovatele za práva zvířat bez Verniše. Asi se mu i řekla, že v Německu jsou lékaři proti pokusům na zvířatech a taky to neznamená, že všichni. Ale byl neoblomný. V životě už ti neotisknu básničku. Myslel tím v literárkách, jenomže kdo ví. A teď už konečně k medvědům. Zachránili jsme jich z podmínek, kde nepředstavitelně živořili, celkem 6. 2 mláďata jsme vykoupili, u 4 větších šlo prakticky o únos. Tehdy se i právníci natolik radovali ze svobody, že ji štědře udělovali ostatním. Zločinci si ji nezasloužili, jak se ukázalo. Medvědi zločinci ovšem nebyli, přesto seděli, dokonce tak, že ani stoupnout si nemohli v doživotním vězení. Takto byli z cirkusu odkládáni, pokud nevyhověli drezuře, která je často tak surová, že se zoufalé zvíře obrátí proti krotiteli. A nebo, jako v tomto případě, nadlouho sedí jejich pán. Jenže co dál? V zoologických zahradách bylo přemedvědováno, Minizo v Bohnicích nepřicházelo v tomhle případě v úvahu. Kam s nimi? Co takhle do hradních příkopů? První se ozval Horšovský Týn. Jeho příběh ještě přijde na řadu. Zatím jen povzdech, medvědi tam už nejsou. O to se po několika letech postarali projíždějící připitomnělí ochránci z Německa. Nasprejovali na průčelí zámku výkřik Liberty, kterážto zkrátka zhruba znamená dejte medvědům svobodu. Kdyby tak byli viděli, jak hunáče opájela zdejší malá svoboda, když byli vypuštěni z nesvobody těsných klecí a poprvé uviděli nebe nad hlavou. Druhý byl hrad Točník. Dík kastelánům, manželům Zemánkovým, je hradní příkop pro dva mladé medvědy čím dál tím lepším medvědím domovem, i když ti původní tam už nejsou. Už nežije ani mladší medvěd Jarda, který vystřídal u medvědice Babety věkem uhynulého velkého Norberta a byl kmotřencem někdejšího pražského primátora, hlavně však překladatele Jaroslava Kořána. Jarda Jardu, co by kmotr sponzoroval. Přichází na řadu příkop u Náchodského zámku, kde původní medvědi bydlí do dneška. Ty pokřtil slavný náchodský rodák Josef Škvorecký. K vypuštění zdejších medvědů do příkopu se váže nesmrtelná historka, která však mohla být stvrzením naší smrtelnosti. S Antonínem Bajajou jsme měli přednést uvítací řeči a přijeli jsme na poslední chvíli. Bez matku jsme se ocitli dole v příkopu pod hradbami, kam byli zároveň jakousi improvizovanou chodbou už vpuštěni medvědi. Mříž ještě včas zapadla, ale my jsme své uvítání odříkali takhle z dola, ze dna medvědího příkopu, jako dva medvědi.